Përshëndetje të ndëruar dëgjues, kjo është edicioni lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova nis negociatat rreth vaksinës për koronavirus. Në Maqedoninë e Veriut bie numri i nxënësve, por rritet ai i mësimdhënësve. Tribunali i Libanit shtyn vendimin për vdekjen e ish-kryeministrit Hariri pas shpërthimit në Beirut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, është prehur entuziast për rifillimin e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, transmeton Zëri Amerikës. Në një bisedë me portalin Balkan Insider me fokus mbi lajmet për Ballkanin, Palmer ka thënë se sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Shtetet e Bashkuara duan të shohin një zgjidhje gjithëpërfshirëse që do të shërbejë jo vetëm vendeve në dialog, por gjithë rajonit. Ai po ashtu është kundër vendzarave se ka pasur diskutime për shkëmbime territoresh. Ngritja e idesë së shkëmbimit të territorëve me ndojun e heq vëmendje nga synimi qendror, i cili është që palët të ulen, të diskutojnë këto probleme dhe të identifikojnë rrugën përpara drejt normalizimit. Ne mbështesim këtë proces, prandaj mendoj se është jashtëme dhe thjesht përqendruese të diskutojnë ide si shkëmbime territoriale, kështuar mes tjerash ai. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka rinisur më 16 korrik të këtij viti në Bruksel. Tribunali special për Libanin ka njoftuar se ka shtyrë për 18 gusht vendimin për sulmin me bombë të vitit 2005, i cili ka lënë të vdekur ish-kryeministrin libanez Rafik al-Hariri, transmeton agjencia lajmeve Associated Press. Ky vendim është marrë pas shpërthimit të së martës në Beirut, që ka lënë mbi 130 persona të vdekur dhe mijëra të tjerë të plagosur. Gjykata e përkrahur nga Kombet e Bashkuara jashtë Hagës ishte planifikuar të publikonte ditën e premte vendimin për katër burra që akuzohen për vdekjen e Haririt dhe 21 burrave të tjerë. Ky vendim më shtyr për shkak të viktimave të panumërta të shpërthimit shkatrues që ka shokuar Beirutin më 4 gusht dhe 3 ditëve të zis kombëtare për Libanin, ka thënë regjistri shtetëror përmes një deklarate. 4 të pandehurit që janë në mbajtje dhe po gjykohen në mungesë janë të lidhur me grupin islamist shiit të Libanit Hezbollah. Joe Biden ka anuluar planet për pranim të nominimit presidencial nga ana e demokratëve në Milwaukee, më vonë gjatë këtij muaji për shkak të shqetësimeve rreth koronavirusit. Fushata e Bidenit ka thënë më 5 gusht se ish-nën presidenti amerikan do të realizojë fjalimin e tij të pranimit të nominimit nga shtëpia e tij në Delaware. Konventet e partive janë ngjarje të rëndësishme në politikën amerikane, pasi aty delegatët edhe formalisht nominojnë kandidatin presidencial të partisë për zgjedhjet e 3 nëntorit. Më 5 gusht edhe presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se është duke shqyrtuar mundësinë që më 27 gusht, fjalimin për pranim të nominimit nga ana e republikanëve të marrë nga shtëpia e bardhë, ndonse ka dilema nëse një gjë e tillë do të shkelte normat etike. Tenjtë në Hiroshima janë dëgjuar këmbana, teksa ky vend ka shënuar 75 jetonin në bombardimit të parë atomik në botë, ndonse ceremonitë janë organizuar për më pak njerëz për shkak të pandemisë me koronavirus. Hyrja në parkun e paqes në këtë qytet është kufizuar dhe pothuajse vetëm të mbijetuarit dhe familjet e tyre kanë mundur të jenë pjesë të ceremonisë përkujtimore. Kryetari i qytetit Kazumi Matsui ka thënë se rëndësia e bombardimit, që ka lënë të vdekur 140.000 persona, i ka shtyrë ata që të mbajnë ceremoninë pavarësisht pandemisë. Në orën 8:15 6 gushtit të vitit 1945, një aeroplan ushtarak amerikan ka hedhur në shtetin japonez bombën e ashtu quajtur djaloshi i vogël, duke shkatruar shtetin me një popullsi prej rreth 350.000 banorëve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti ka thënë se Kosova po synon të siguroj vaksinën për koronavirus kurdo që ajo zbulohet përmes kanaleve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Agjencisë për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, ai nuk ka folur për numrin e vaksinave që mëtohet të siguron. Hëlliti sjell Luleta Krasniqi.
Kosova ka nisur negocimin me partnerët ndërkombëtar që veprojnë në fushën e shëndetësisë si UNICEF dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë për të siguruar vaksinën kundër koronavirusit në momentin kur një vaksinë e tillë prodhohet dhe kualifikohet për përdorim tek njerëzit, bëjnë të ditur zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Aktualisht në botë janë duke u zhvilluar mbi 100 vaksina potenciale kundër koronavirusit, por ende nuk ka një vaksinë të aftë për të mbrojtur miliarda njerëz një herësh për t'i dhënë fund pandemisë së COVID-19, që ka marrë më shumë se 650.000 njerëzish. Paralajmërimet janë që një vaksinë e tillë mund të dalë në fund të këtij viti. Zëdhënësi në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Faik Hoti, tha për Radion Evropa e Lirë se janë duke punuar në drejtim të sigurimit të vaksinës kundër COVID-19 në momentin kur ajo të zbulohet.
Ministria Shëndetësisë është duke bashkëpunuar me partnerët ndërkombëtarë që veprojnë në fushën e shëndetësisë, në mënyrë që në momentin që vaksina prodhohet edhe kualifikohet për përdorim tek njerëzit, mund të sigurohet për mbrojtje të qytetarëve të Kosovës nga COVID-19.
Numri i vaksinave, shton Hoti, do të tentohet të jetë sa më i madh në mënyrë që në rast të një vaksimi eventual të mbulohet sicila kategori e popullatës që bie në grupet e rrezikut. Sipas tij, në grupet e rrezikuara hyjnë të sëmurët kronik, personat e moshuar, gratë shtatzën dhe kategori tjera që janë më të ekspozuara ndaj virusit, përfshirë këtu edhe personelin shëndetësor. Sa i përket mjeteve financiare të cilat do të ndahen për vaksinën COVID-19 apo për çështje tjera që përfshihen në planin e vaksinimit, Hoti thotë se këto janë detaje teknike dhe pasi që ende është faza kur nuk është zbuluar kjo vaksinë, duhet pritur që të jepen detaje më shumë.
Zakonisht këto planet e vaksinimit diskutohen me partnerët siç është UNICEF-i dhe OBSH-ja dhe praktika nga vitet e mëhershme, sidomos ka viti 2009, na ka mësuar që Kosova dhe në atë kohë vaksinat kundër virusit A H9N i pa siguruar përmes këtyre rrugëve, të thotë përmes partnerëve që janë organizatat njohura që veprojnë në nivel ndërkombëtar në fushën e shëndetësisë.
Në vitin 2009, kur ishte shfaqur gripi derave dhe përgjatë viteve, Kosova kishte siguruar vaksinat përmes këtyre organizatave ndërkombëtare. Deri më tani, shton Hoti, partneriteti me organizata ndërkombëtare si UNICEF dhe OBSH ka qenë strategjik. Ai kujton se në vitin 2009, kur është zhvilluar vaksina kundër gripit të derit, Kosova ka qenë shteti parë në rajon që ka siguruar vaksinat fal partneritetit ndërkombëtar me OBSH-n.
Shpresojmë që edhe në të ardhmen mundësi të jenë të këtilla dhe Kosova të përfitoj nga asistenca ndërkombëtare, por natyrisht edhe nga kujdesi vetë institucioneve që tyre gjërave të rrihet gati duke pasur parasysh që kërkesat e shtepëshme që do të jenë të jashtëzakonisht mëdha në tregun ndërkombëtar dhe natyrisht shtetet që kanë popullat më shumë dhe që kanë ekonomi më zhvilluar dhe financa më qëndrueshme arrijnë që parat edhe të bëjnë blerje.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti më pes korrik pati thënë se Ministria e Shëndetësisë obligohet që të ndajë buxhet të nevojshëm për blerjen e vaksinës eventuale kundër COVID-19 në përputhje me protokollet e Komisionit Evropian dhe OBSH-s kurdo që ajo të jetë e gatshme. Ndërkohë Bashkimi Evropian më 31 korrik ka njoftuar se ka arritur marrëveshje me gigantin farmaceutik